Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Istoričarka Latinka Perović u svojoj novoj knjizi Dominantna i neželjena elita beleške o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji 20. i početka 21. veka piše o ličnostima 13 svojih savremenika, čija je životna i politička sudbina, prema njenoj oceni, značajna za dublje razumevanje Srbije druge polovine 20. i 21. veka, odnosno razumevanja istorijskih procesa dugog trajanja. O ovoj knjizi danas ćemo razgovarati sa profesorom Mladenom Lazićem, sociologom, redovnim profesorom Filozofskog fakultetu u Beogradu i doktorem Milivojem Bešlinom, istoričarem iz Novog Sada. Prvo pozdravljam profesora Mladena Lazića, koji se godinama bavi fenomenima i elite i klase. Pa evo, predlažem da ovaj razgovor započnemo od samog naslova. Šta u stvari znači ili šta je vama značio ovaj naslov i odnos prema sadržaju knjige Dominantna i neželjena elita?
Po zamisli autora, naslov je trebalo da ukaže na vekovnu rascepljenost između dve političke i intelektualne struje u srpskom društvenom i duhovnom životu, dakle dva tipa pristupa stvarnosti i načina odnošenja prema stvarnosti. Jedan pristup koji nastoji da sledi evropske uzore, kad se kaže evropske, misle na zapadno evropske uzore, ti procese modernizacije i tako dalje, i drugi koji bi nastojao da sledi uzore koji dolaze sa istoka, u smislu također nekih specifičnih oblika modernizacije, ali modernizacije koja se odvija pod jakom rukom države, pod čvrstom rukom države. Dakle, to je osnovna ideja, i sad ličnosti u knjizi su trebalo da reprezentuju jednu ili drugu tendenciju. Dakle, velika većina ličnosti predstavlja onu prvu tendenciju, ili trebalo bi da predstavlja prvu tendenciju, a
preko jedna paradigme ličnost, Dobrica Ćosić.
Jedna ličnost, Dobrica Ćosić, treba da predstavlja ovu drugu dominantnu elitu. Zašto je ova dominantna po autorke ove neželjene? Zato što je ova vezana uglavnom, po njenom mišljenju, uz funkcionisanje vlasti, uz aparate vlasti, države i tako dalje, a ova druga je nešto što se neuspešno suprotstavlja toj vlasti, dakle neuspešno pokušava da nametne tu alternativnu paradigmu. Problem međutim sa ovom podelom je što je ona isuviše pojednostavljena, i u stvari ona na neki način malo zastire osnovnu ideju same knjige koja stoji, ali ne ovako kako je postavljena. Zašto? Pa zato što i sama autorka to kaže, i to se vidi na ogromnom broju mesta u samoj knjizi, a ne mora da se vidi se dovoljno iz spiska ličnosti, iz poznavanja biografije tih ljudi, što je reč o ljudima koji su između ove dve pozicije menjali mesta tokom svojih biografije, i to značajno menjali mesta. Dobrica Ćosić je jedno vreme bio pripadnik te vladajuće strukture, pa je onda postao opozicionar, istaknuti opozicionar, i pod stalnom pažnjom, da tako kažem, vlasti, pa je onda ponovo ušao na velika vrata u politiku da bi još jednom bio iz te politike izbačen i tako dalje. Dakle, on tu menja mesto, pitanje je, dakle, neželjen, odnosno dominantan kada, i željen ili neželjen od koga. Isto važi za ovu drugu stranu. Ako se izuzmu intelektualci, a oni su izuzetak i u knjizi i u stvarnom životu, koji su ostali u okvirima svog delanja, dakle, koji su ostali istoričari kao Sima Ćirković, ili još jedna koleginica Olga
Popović,
da, svi ostali su u stvari bili političari i u jedno vreme životom su zauzimali dominantne pozicije, ono što je predstavili su vrhove strukture vlasti, da bi posle bili odstranjeni sa tih pozicija na različite načine, dakle smenjeni ili ubijeni čak, i postajali, pridružili se ovom krugu neželjene elite. Dakle, stvarnost je mnogo kompleksnija, sudbina ove ličnosti je mnogo kompleksnija i Srbija, odnosno istorija Srbije se može razumeti samo ako se ima na umu ta kompleksnost, a ne ovako relativno pojednostavljene podele.
Pa, knjigu bi mogli shvatiti kao na neki način bačenu rukavicu da se ta kompleksnost nastavi istraživati i da se istražuje iz vrlo različitih uglova. Jer Latinka Perović se praktično decenijama već bavi istraživanjem ličnosti koji su uticali ili oblikovali politički život u Srbiji od 19. veka pa evo sad do 20. veka i sve do danas.
Pa naravno da i tako treba čitati knjigu i ja kad sam govorio o problemima, pre svega knjiga koja ne izazove pitanja, kritička pitanja, tako da je u principu nije vredna čitanja. Dakle, pitanja su bitna i bitno je kakva su to pitanja. Su li to pitanja koja vode produbljivanju razumevanja ili ne vode. Dakle, u tom smislu ova knjiga jeste dobra jer otvara niz pitanja. I drugo, ona ima taj jedan, vi ste pomenuli, ima jedan važan element koji nadilazi u običajnu historiografiju kod nas, pa i ne samo kod nas, nego i u svetu. Historiografija se u principu svodi na traganje za činjenicama i onda za činjenicama koje objašnjavaju te činjenice i eventualno za ličnostima koje objašnjavaju te prve činjenice koje treba da objasni druge činjenice. Dakle, ona je hronološka faktografija. Kod Latinke Perović to je proučavanje dugoročnih tendencija, političkih i intelektualnih tendencija u srpskom društvu koje se ospoljavaju kroz delanje s jedne strane političkih stranaka, nekih pokreta i tako dalje, i s druge strane kroz delanje određenih istaknutih pojedinaca. Dakle, ona kombinuje ovu uobičajenu historiografsku perspektivu, vezivanje za političko, vezivanje za ličnosti, velike ličnosti, heroje, ali i ovu drugu perspektivu, modernu historiografsku perspektivu koja nastoji da te procese osvetli u njihovom dugom trajanju da bi se razumela njihova struktura i njihov dugoročni smisao.
Evo, da budem malo preciznija, da kažem da knjiga obuhvata 13 ličnosti, čije delo Latinka Perović vidi kao paradigmatično za svrstavanje u dominantnu ili neželjenu elitu. Na jednoj strani dominantna elita je Dobrica Ćosić, pisac, intelektualac, političar, na drugoj su Marko Nikezić, Koča Popović, Milovan Đilas, Ivan Đurić, Novak Pribićević, Slobodan Inić, Ivan Stambolić, Olga Popović-Obradović, Sima Ćirković, Zoran Đinđić, Bogdan Bogdanović i Radomir Konstantinović. Dakle, ljudi veoma različitih generacija koji nisu pripadali nikakvoj zajedničkoj grupi ili političkoj organizaciji, ali koji su u ovoj analizi viđeni kao alternativa narodnjaštvu, kao zagovornici moderne liberalne Srbije, iako de facto samo je nekoliko njih bilo u političkoj postavci takozvanih liberala 70.
Da, to u stvari pripadaju delimično različitim generacijama s obzirom da im je zajednička tačka to da su ozbiljnije, značajnije politički del, ali posle Drugog svjetskog rata, znači socijalistička Jugoslavija i ovaj period postsocijalističke transformacije, naravno jedni vezani više za onaj prvi period, drugi vezani više za ovaj drugi period. Šta je sad zajedničko tim ličnostima? Zajedničko je ono što sam pre svega ono što sam malo pre pomenuo, ta orijentacija na političko u svakom smislu. Dakle, bez obzira čime se bavili, da li se bavili arhitekturom ili se bavili politikom u užem smislu ili se bavili filozofijom ili se bavili naukom, društvenom naukom, to su ljudi koji smatraju da je političko ono što mora biti u centru pažnje i to nije slučajno i to nije pogrešno. To je posljedica tog dugoročnog historijskog razvoja Srbije koji je počeo početkom 19. veka da se odvija kroz izgradnju i pokušaj pa zatim i izgradnju države. Dakle, nešto što je bilo karakteristično za 18. i 19. vek u Evropi. Međutim, problem je kod Srbije to što se iz tog nastojanja nikada nije izašlo. To se nikada nije izašlo praktički i nikada se nije izašlo duhovno. Dakle, orijentacija na državu, ja to zovem državocentričnost, to je ono što zanima, što je zanimalo i što zanima u ovoj zemlji i praktične ljude i ljude od teorije i ljude u svakodnevnom životu, intelektualce i političare i novinare i građane i tako dalje. Šta je nevolja toga? Iako je reč naravno o jednom od fundamentalnih problema, nevolja je u tome što se samo političko ne može graditi po sebi i izvan svega drugog. Što utemeljenje, recimo, demokratskog političkog sistema nije u politici samoj, nije u volji elita, nije u njihovim programima, u njihovim orijentacijama i tako dalje, nego u realnim društvenim odnosima. A temelj tih realnih društvenih odnosa je ekonomija. Od kneza Miloša do sadašnjeg premijera, ekonomija je nešto što je bilo sekundarno u odnosu na političko. Ako gledate našu i samo historiografiju, ništa drugo, ako gledate historiografiju, vidjet ćete da se u njoj niko nije bavio praktički ekonomskom elitom, koja je pretpostavka da bi politička elita usmerena prema demokratskom bila moguća. I to je ono što je problem i mi vidimo da i u ovoj knjizi nema mesta i ne može da bude s obzirom na tu koncepciju za ljude koji pripadaju tom polu ekonomske politike. Zatim uzmite jednu drugu stvar, također važno. Zašto je recimo drugi razlog zašto je to tako? Pa zato što je kod nas politički položaj uvijek bio osnova za sticanje ekonomskog bogatstva. Zašto su naši intelektualci, prvo zašto su naši ljudi od novca, trgovci u 19. veku pa do posljednjih dana težili da uđu u politiku? Pa zato što je preko politike lakše bilo doći do novca nego obratno. Pogledajte kneza Miloša, jer koji je preko politike postao jedan od najbogatijih ljudi na Balkanu, pa do novijih vremena, ogromnog broja političara posle 2000-ih koji su pretvarali svoje političke resurse u ekonomsko bogatstvo. Pogledajte s druge strane intelektualce. U ovoj zemlji se intelektualna dostignuća jako malo cene. Ako intelektualac želi da postane javna ličnost, to neće uraditi kroz svoj duhovni rad, nego kroz svoj eventualno politički rad. Zato imate pojavu da ogroman broj istaknutih intelektualaca u Srbiji, u istoriji Srbije, pa i među ovima koji su u knjizi, se okreće direktno politici i nastoji da se uključi u političku elitu da bi smenjao stvar, to je lepo deluje kao racionalizacija, ali zato da bi postao javna ličnost, jer kao osoba koja se bavi naukom, on neće nikad biti javna ličnost. Stvarna javna ličnost.
Ipak, čitajući ovu knjigu ili bar biografije i dela ljudi koje je Latinka Perović svrstala u tu neželjenu elitu, čitalac ima utisak da su oni iz najčistijih namera hteli da pomognu modernizaciji svoje zemlje, a da su unutar svojih struka bili ostvareni kao ljudi.
U namere je jako teško ulaziti. Ja bih vas podsjetio na jednu izjavu Zorana Đinđića, čovjeka koji je bio veoma obrazovan, dakle koji je tačno znao o čemu govori, teorijski obrazovan u ovim domenima. Dakle, njegova izjava je: kome je do morala, nek ide u crkvu, ne u politiku.
Da, tako
svako ko zna šta je političko, a pogotovo političko u ovim uslovima, bez stabilnih institucija, bez ustaljenih pravila, bez racionalno određenih kriterijima za uspeh i za neuspeh i tako dalje, zna da ta politika mora da počiva na nedostatku morala, ne na višku morala. Dakle, moral i politika u ovim uslovima to ne ide.
Otvorili ste vrlo važno pitanje ekonomije. U svakom slučaju, to nije centralna tema ili nije uopšte tema radova Latinke Perović, ali generalno, ako bi neko njenim tragom nastavio otvarati i to pitanje, ekonomija je bila velika tema i od privredne reforme u Jugoslaviji 1965. A i ostalom, ona je prethodila Ustavu 74. i 71. rukovodstvo u Hrvatskoj, smenjeno zbog obrazloženje je nacionalizma i tako dalje, ali tu su bila otvorena ekonomska pitanja i 72. sa takozvanim liberalima koji sami sebe nisu tako označavali, otvoreno je pitanje ekonomije.
Znači, ekonomija je bila, ili ekonomska kriza, tako bolje reći, ali od praktički početka 60. godina bila problem. I to je bila ključni problem. ali hrvatski maspok, odnosno hrvatsko rukovodstvo i srpsko rukovodstvo koji jesu brinuli, predsjednica CK Hrvatske je tada ekonomista, doktor ekonomije, profesor ekonomije. Dakle, trebalo bi da to bude njen primarni interes. Ali hrvatsko rukovodstvo nije smenjeno zbog svojih liberalnih orijentacija u ekonomiji, niti je njihov pravi spoljašnji cilj delanja bio liberalizacija, recimo, političkih odnosa u Hrvatskoj, nego je i njihov pravi cilj koji se prikriva, koji se i onda prikrivao i sad se prikriva, zaista bilo državno pitanje. Dakle, jedino, zašto? Zato što su jedino na pitanju mobilizacije, nacionalne mobilizacije, oni mogli da učvrste svoje političke pozicije i da se suprotstave centru. Dakle, ekonomija je i tu sredstvo bila političke elite za borbu oko moći, a ne za borbu oko reformi. Reforme su sredstvo za mobilizaciju, a ne cilj. Cilj je politička moć.
A šta je bila, zbog čega su liberali se našli u toj situaciji?
Srpski liberali. Pa zato što su oni deo, treba razumeti ono što se pre toga događalo. Dakle, 60. godine su godine u kojem su zbog ekonomske krize pokušani različiti oblici decentralizacije političke i ekonomske, ne bi se našli mehanizmi za prevladavanje te, pre svega, ekonomske krize. Decentralizacija je kod nas išla po republičkom ključu, ali decentralizacija je značila da ova vrhovna vlast u Beogradu gubi deo svoje moći. Kada su ti procesi otišli predaleko, kad je moć ljudi u Beogradu, a tu govorimo, ne govorimo o srpskom rukovodstvu, nego govorimo o saveznom rukovodstvu.
Administraciji saveznoj,
dakle, ne administraciju, Josipu Brozu, pre svega, i krugu ljudi oko njega. Dakle, kad su oni ostali da gube moć, oni su onda rešili da se obračunaju sa tim procesima decentralizacije, tako da ponovo vrate moć u svoje okrilje, tako kažem, i zato su smenjene i rukovodstvo u Hrvatskoj, a onda po istom principu, jer i srpsko rukovodstvo je težilo da postigne neki stepen autonomije, dakle, u sljedećem koraku su i oni smenjeni. Ne treba zaboraviti, i to je jedna od stvari koja je, recimo, gde se vidi sad taj relativna pristrasnost autorke knjige, jel? To je jedna od stvari u kojoj se u knjizi ne govori, to je odnos, odnosno ne na taj način, odnos prema protivnicima, levim protivnicima te politike, liberalne politike u Srbiji. Dakle, oni su zatvarani, oni su izbacivani sa univerziteta, i Latinka Perović je malo nepravedna prema nekim od tih struja, prema praksisovcima. Ona spominje samo one praksisovce u Srbiji, pre svega, koji su otišli na nacionalističku stranu. Dakle, Mihajlo Marković i Ljuba Tadić.
A ne spominje,
i Svetozar Stojanović. A ne spominje one druge praksisovce koji su od samog početka, dakle, od kraja 80-ih do dana današnjeg, bili čvrsto na suprotnoj strani i platili također ozbiljnu cenu za to, kao što su Životić, kao što su Nebojša Popu, kao što je Zagorka Golubović. Dakle, to su ta nijansiranja koja su neophodna da bismo ovaj proces obuhvatili u celini.
Da, poznato je da je i Latinka Perović i sama bila aktivna u vrhu Komunističke partije Srbije i da je dala ostavku sa liberalima. Međutim, u knjizi, po načinu na koji ona interpretira stvari, može se pročitati da je poraz te linije u Savezu komunista u stvari pokazao nespremnost vrha države da se dalje upušta u procese demokratizacije i modernizacije države i da je pobedio ovaj koncept koji ona uslovno smešta u koncept oko Dobrice Ćosića, takozvane željene elite, jel, ili to srpsko komunističko nacionalističko rukovodstvo da u stvari pobedilo posle 70-ih. Što će se 80-ih uobličiti?
Nije srpsko rukovodstvo pobedilo, nego je pobedio je vrh nomenklature, jel, a to je Tito i ljudi oko njega koji su se onda oslonili na one struje koje su bile protivne struji koji je on smenjivao. Dakle, oni su bili privremeni pobednici u tom sukobu, ali privremeni zato što je, ili bolje da kažemo ovo, u čemu je bio problem s reformama. Ja sam o tome pisao, ja sam o tome objavio članak, ne baš u to vrijeme, malo kasnije, ali u ranih 80-ih. Socijalizam se ne može reformisati. Socijalizam ne može uvesti demokratiju, ne može uvesti tržišnu ekonomiju, jer je to društvo ustrojeno na sasvim drugčijim principima. Dakle, uvesti demokratiju, uvesti tržište, znači ukinuti socijalizam i to se na kraju i dogodilo krajem 80. godina. Dakle, reforme su, takve reforme su bile prosto znak, odnosno pokušaj reformi, znak nerazumevanja stvarnih odnosa u socijalizmu.
Da, ovi nalazi na neki način aludiraju, ako uzmemo i obzir da se Latinka Perović bavila i 19. vekom i srpskim političarima i teoretičarima i istoričarima iz tog perioda, da se praktično i sama socijalistička revolucija 45. u suštini je povlađivala jednoj narodnjačkoj politici, snažnoj ulozi države, mestu naroda u njoj, ukratko jedno populističkoj tradiciji koju ona vidi od i uticaju velikog ruskog narodnjaštva, koju ona vidi u svojim nalazima od 19. veka pa sve do danas.
Ma, svakako, ali mislim, to nije direktan uticaj, odnosno on je marginalan direktan uticaj srpske političke istorije na to. Glavni uticaj dolazi iz Sovjetskog saveza, preko Sovjetskog saveza. Dakle, tamo se sistem oblikovao, taj socijalistički sistem se oblikovao između ostalog i s obzirom na tradicije ruskog društva, ali ne duhovne samo tradicije, nego i političko i ekonomske.
U svakom slučaju interpretaciji tih tradicija.
Ne, i političkim i ekonomskim uslovima koje su tamo tada postojali i ceo društveni model sa tom. To je taj alternativni model modernizacije u kojem država rešava sve, u kojem država prvo uzima resurse, akumuliše resurse i onda ih distribuira onako kako može i kako misli da treba. Taj model je preuzeti kod nas, naravno, jer je naša partija formirana u okrilju te partije, a tradicija, koja je ne samo opet duhovna tradicija, nego tradicija generalnog društvenog delanja u Srbiji je pomogla da se taj sistem uspostavi. Dakle, ja to zovem homologijom između tradicionalnih i tih socijalističkih struktura, homologije u stvarnosti, dakle kolektivizam kao stvarni oblik organizacije i kolektivizam, autoritarnost i tako dalje kao glavni oblik vrednostnih orijentacija. To vuče korene iz te srpske tradicije, ali zašto? Koriste se oni koreni koji se mogu dobro uklopiti u ovaj novi sistem koji se formirao. Dakle, oni su zato preuzeti što su sasvim odgovarali ovom sovjetskom modelu koji je preuzet iz...
A šta reći o njihovom odgovaranju i uklapanju u čak i post-socijalističku Srbiju?
Apsolutno. Dakle, naša proučavanja vrednostnih orijentacija ekonomskih elita i ekonomskih i političkih i stanovništva u cjelini pokazuje taj krajnje, ne samo ambivalentan, nego protivrečan odnos prema te dve orijentacije. S jedne strane, podržavaju se modernističke vrednosti i vrednosti tipične za kapitalizam razvijeno, za potrošačko društvo, to znači orijentacija na privatnu svojinu i tako dalje. Ali s druge strane, prihvata se veliki broj tradicionalističkih vrednosti koje se ne mogu nikako pomiriti sa ovim kapitalističkim modelom. Naprimjer, čak i pripadnici ekonomske elite, naše ekonomske elite, tvrde da bi država morala da igra mnogo veću redistributivnu ulogu nego što ima sada. Zašto? Zato da sve ove socijalno-ekonomske probleme koji se javljaju kao posljedica razvoja kapitalizma, ona reši. Dakle, ne da se oni time na neki način bave, ili da se uspostavi institucionalni mehanizam koji će se baviti time, nego da to nađe država na sredstva da se time bavi. Dakle, tu se obnavlja, ponovo reprodukuje u izmenjenim uslovima taj tradicionalni patrijarhalni kolektiv, autoritarni tako dalje obrazac.
Pa međutim, kad se kaže država, možda bi to bilo preciznije pitanje poreskih davanja i raspodele tog poreda i uopšte kud ide budžet, kad se kaže uopšte ta složenica da država nešto daje. Država daje, dakle, to od poreza ili od kredita.
Državni aparati, pa kažem,
dakle, to opet plaćaju građani.
Državni aparati koji dobijaju sredstva, koji uzimaju sredstva i onda ih redistribuiraju. To je klasična država, svaka država to radi, da.
Da, različite su koncepcije kad Latinka Perović piše o dominantnim i neželjenim elitama, onoga oko čega se naročito posljednjih 30 godina vodi vrlo živa i otvorena rasprava, a to je pitanje nacije nacionalizma. Pa dakle, mi danas imamo takve interpretacije da su sva zla došla od nacionalizma, s druge strane čini se da uopšte nisu razjašnjena ta pitanja nacije i njene uloge od pre-socijalističke Jugoslavije u čitavom njenom periodu kao navodno potisnuta, pa u njenom post-tranzicijskom periodu.
Nacija je dramatično važan fenomen vezan za moderno društvo, dakle nacija u ovom modernom smislu je kako se danas shvata je fenomen koji se razvija od nastanka modernog društva, negde brže, negde kasnije. Dakle, tamo u onim zemljama gde je ono nacionalno pitanje rešeno ranije, ono se sad postavlja kao neka vrsta anahronizma. Tamo gde je ono dospelo na dnevni red relativno kasno, a to je u našim krajevima, to je dakle tek praktički u Srbiji nešto ranije, početak 19. veka, u drugim krajima nešto kasnije, sredina i druga polovina 19. veka, ali to pitanje svagde, upravo zato što je prvo nedefinisano, pa onda definisano na različite načine, u principu silom, zato što nacija između ostalog nastoji da se formira u vezi sa državom, to je da formira svoju državu, bez obzira na svoje poreklo, etničko ili kulturno, uvek je država u centru pažnje, a država znači nasilje. Dakle, nacionalno pitanje direktno vodi uvek do kategorije nasilja, kategorije nasilja do društvenog sukoba, a društveni sukobi do onog što smo vidjeli ovde, ili do većih ili manjih nesreća. Dakle, pošto se kod nas ono kasno javilo, kažem, i nije razrešeno do današnjih dana, ono proizvodi tu, ono ima potencijal konflikata i ima potencijal izazivanja nesreća. Ali mi vidimo da čak i tamo gde je izgledalo da je stvar rešena, jel, kao u zapadnoj Evropi sa formiranjem Evropske unije, duh nacije na jednoj strani izgleda kao da odumire, izgleda kao da postoje tendencije i u vrednostima, i to su rađena istraživanja u kojima sam ja učestvovao. Dakle, javlja se ta dvojnost vrednostnih orijentacija. S jedne strane, ljudi veruju da tako kažem, suvišnost nacije u modernim ustavima. Dakle, veruju u te višestruke identitete, u lokalne, nacionalne, evropske i tako dalje. Veruju da svi oni zajedno čine jedinstvo, jedinstven identitet. Ali s druge strane, postoje vrlo važni elementi kod tih istih ljudi ili kod velikih grupa u tim društvima, elementi vrednostnih orijentacija koji dalje stoje na braniku nacionalnog.
Pa evo, to se najbolje videlo sad kod procesa migracije.
Tako je, i sad se vidi kako oni izviru. I to ne samo u zemljama istočne Europe u kojima se po pravilu to nacionalno pitanje kasnije javlja, nego i zemljama zapadne Europe.
Nalazi Latinke Perović upućuju na neki način i na zaključak, jel, ako bi interpretirali njenu knjigu, da je razvoj Srbije kao moderne države bio podređen nacionalnom idealu, pa čak i romantičarskom nacionalnom idealu iz 19. veka, ne čak onom s početka 20. veka.
Ma on uvek sadrži element, nema nacionalizma koji ne sadrži elemente romantičarstva, jer to snažna mobilizatorska ideja. Dakle, vi ne možete mobilisati naciju na pregnuća ili na podvige ako ne uneste romantičarski element u to. Ali mislim, radi se uglavnom, kažem, to je najvažniji element ovdje, o tom mobilizatorskom potencijalu nacionalnog. Dakle, on se održava, on se stalno održava. On se održava kroz socijalizacijske sisteme. Dakle, on se održava u porodici, on se manje ili više, on se sistematski održava u školstvu. Dakle, školstvo služi za to da tu ideju nacionalnog održava kao potencijal na koji će se posle nadovezati ako je potrebno mobilizacijski poziv. Dakle, kad vi u školi učite o velikim junacima, velikim herojima, podvizima prošlosti i tako dalje, vi ste spremni da primite poziv kad država, odnosno politička elita osjeti potrebu za njim, da se odazovete tom pozivu i da stupite, da ponavljate obrasce o kojima ste učili u školi.
A u svakom slučaju ima to svoja dva lica, nacionalno može da ima i emancipatorski, emancipacijski proces kao što je imalo, i da potakne emancipacijski proces kao što je imalo u istoriji, a može i da ima potpuno dekonstruišući proces po pripadnike jedne zajednice kao što smo videli 90.
No da, ima, ali ima u jednom, tako da kažem, ograničenom kontekstu. Ono ima emancipatorski potencijal kad se radi o političkom konstituisanju države. Tu da, ako je nacionalna država vrhovni ideal, ali pazite, ako je nacionalna država vrhovni ideal, ako to nije vrhovni ideal, onda ni tada nema, onda taj pokret može da bude kontraproduktivan.
Pa dobro, evo to baš možemo pratiti, ali, za očito da. Za ove elite koje nisu bile željene, ona nije bio, nacionalno nije bio vrhovni ideal, nego... u nekom smislu multinacionalno.
Zato što se pod tim uglom su se posmatrale stvari. Dakle, vi imate i neželjene elite tog vremena sasvim drugčije. Uzmite Koštunicu i Kostu Čavoškog. Da. Oni su pretrpali konsekvence ne zato što su bili protiv nacionalnog, a što su bili za nacionalno i ne samo i niz drugih ljudi. Dakle, zavisi od konteksta i od ugla posmatranja. I mnogi ljudi su dospeli do zatvora zbog tih desnih, takozvanih desnih tendencija nacionalističkih, a ne zbog ovih emancipatorskih. Ovo je jedna posebna grupa. Posebna grupa zato koja je izabrana zato, rekli smo, što se posmatra dualizam odnosa prema zapadu, prema zapadnom obrascu modernizacije, dakle nešto što se u centru kapitalističkog sveta razvija, nasuprot ovom drugom modelu modernizacije, koji odmah da kažem, da ponovim ako sam već rekao, koji nije promašen, jer je taj model modernizacije, sovjetski model modernizacije, doneo zapanjujuće uspehe tokom nekoliko decenija. Dakle, carska Rusija se nikada ne bi oduprla nacističkoj Nemačkoj, da nije bilo sovjetske revolucije, da nije bilo dramatično ubrzane industrializacije po cenu miliona žrtava. Dakle, imate to dostignuće i imate cenu. E sad, ovo zapadni model ide relativno sporo. On ide relativno sporo također u žrtve, ali te žrtve su razvučene u vremenu. Ovdje imate ogromno ubrzanje i ogromne žrtve. Sad je, kako da kažem, na političkoj eliti, ali ne samo na njoj, ona se predstavlja kao da samo ona bira. Znači, na političkoj eliti i onima koji podržavaju takvu orijentaciju, znači onog što je pretežno stanovništvo, da izabere jedan od ta dva modela. Relativno spori razvoj sa manje trauma i brzi razvoj uz mnogo trauma.
U svakom slučaju, knjiga Latinke Perović, Dominantna i neželjena elita, bez obzira u kom delu se s njom čovjek slagao, u kom imao kritičke primjedbe, nudi niz podsticajnih elemenata za analizu i može izroditi, kao što ste i vi napomenuli, nedostatak istraživanja trajno ekonomske elite u Srbiji pa i u bivšoj Jugoslaviji, različita druga analize i različita pa i kritička čitanja, što je i cilj svega toga.
Tako je, alternativna tumačenja, alternativni problemi ili komplementarna istraživanja i komplementarni problemi su apsolutno.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala na pozivu.
Dobar dan, želim doktoru Milivoju Bešlinu, istoričaru iz Novog Sada.
Dobar dan.
Dakle, studija Latinke Perović, dominantne i neželjene elite, rezultat je višegodišnjeg istraživanja markantnih predstavnika druge polovine 20. i početka 21. veka, s ciljem da se predstavnici intelektualne i političke elite u Srbiji posmatraju u istorijskoj perspektivi. Vi ste na izvestan način iz više uglova čitali ovu knjigu i kao stručni čitalac knjige i kao na neki način redigovali ste ovu knjigu, ali i kao istoričar čija je doktorska disertacija bila vezana za delovanje i sudbinu Marka Nikezića, sinonimu takozvanih liberala u Srbiji. Kako ste iz te vizure, dakle, i sami ste istraživali liberale i bili ste čitalac ove knjige o kojoj se govori o drugim ličnostima koje Latinka Perović svrstava na jednu od ovih strana dominantne ili neželjene elite?
Pa da, vi ste dobro rekli, ja sam imao višestruku ulogu kada je u pitanju ova knjiga. Najpre gospođu Perović poznajem kao koleginicu, ona je najpre meni bila jedan od izvora za moju disertaciju, prethodno magistarsku tezu koja se odnosila na nacionalno pitanje u Srbiji krajem 60. i početkom 70. godina, gde je centralna ličnost, dakle, te moje teze Dobrica Ćosić, a onda je išla doktorska disertacija koja se odnosila na to reformsko rukovodstvo u Srbiji s kraja 60. i početka 70. godina, na čijem čelu je bio Marko Nikezić. Tako da sam ovu knjigu čitao sa velikim zanimanjem kao neko ko je prošao istorijske izvore vezane za obe ove, kako bih rekao, paradigme ove dve Srbije o kojima ona govori, odnosno dve elite, ove dominantne i neželjene, jer je činjenica da su i u samoj knjizi najviše prostora dobili upravo Dobrica Ćosić i Marko Nikezić. S druge strane, knjigu sam čitao i kao neko ko je redigovao, tako da sam imao tu, onako, kako bih rekao, nezahvalnu ulogu da je na maksimalno kritički posmatram. Ono što je meni fascinantno vezano za ovu knjigu, to je ta rezonanca koja se u javnosti pojavila. Dakle, da je jedna knjiga koja je naučna, pritom voluminozna, ni po čemu kontroverzna, izazvala zaista veliko interesovanje i srpske javnosti, ali i regiona. Tako da sam negde pokušavao sebi poslednjih meseci da objasnim kako je moguće da jedna takva knjiga izazove zaista ovoliku reakciju i možemo slobodno reći da je postala neka vrsta bestsellera, i sami izdavači su to tako determinisali. Ja je da u pitanju i ličnost autorke i ta sveobuhvatnost knjige, teme o kojima piše, dubina analize, misaonost knjige, originalnost naučnog metoda i postupka, ličnosti o kojima sama autorka govori, koje su intrigantne našoj javnosti.
E sad, kao glavna ličnost ili paradigma dominantne elite, autorka vidi Dobricu Ćosića. Nasuprot njemu je 12 ličnosti, ali na neki način u prvom redu tu se ističe Marko Nikezić. Kakva su to dva koncepta razvoja ili šta se tu suprotstavlja ili sudara?
Zapravo, čitava knjiga je podeljena na ta dva, na prvi pogled, nejednaka dela, dominantna elita, koja je personalizovana u pisu i političaru Dobrici Ćosiću, uz koga se na tih stotinak strana knjige nalaze i brojni drugi uticajni protagonisti intelektualne i političke elite, za koju Latinka Perović smatra da je nacionalno oslobođenje i ujedinjenje bilo zapravo ključni cilj, a žrtvovanje slobode pojedinca, slobodi kolektiva, uslov opstanka. S druge strane, pak neželjena elita je u koncepciji autorke skup autonomnih pojedinaca, ljudi sa delom odanih svoje profesiji, ali ljudi privrženih tom usvančeno-zapadnom modelu razvoja i u nekom trenutku odmečenih na margine društva. I ona zaista, dakle, kao paradigmu ove dominantne elite vidi Dobricu Ćosića, a opet sa druge strane je prva navedena ličnost koja je zauzela najviše prostora, to je Marko Nikezić. Sad, reč je o ljudima iste generacije koje su se, dakle i Ćosić i Nikezić, koji su se pre Drugog svjetskog rata našli u istoj političkoj organizaciji, u toku rata pripadali istom pokretu, dakle partizanskom, ipak dok je prvi poticao iz seljačke porodice u dubokoj Srbiji, drugi je bio beogradsko dete svjetskog putnika i diplomate i rođene Parižanke, dok je prvi, dakle Ćosić, u partiju došao iz bogomoljačkog pokreta Nikolaja Velimirovića, drugi u partiju došao vođen evropskom idejom o slobodi i solidarnosti. Prvi je, sanjujući o tom etničkom jedinstvu Srba, odbacivao Jugoslaviju kao složenu zajednicu nakon ustavnih reformi krajem 60. godina, dok je drugi jedino kao tako mogao da je razume. Prvi, dakle Ćosić, je narodnu državu svih Srba video kao nastavak ruske politike na Balkanu, dok je drugi modernu Srbiju video u evropskoj Jugoslaviji oslanjenu na zapad. I dok je, dakle, prvi život i delo posvetio borbi za etničko i državno jedinstvo svih Srba, Marko Nikezić je video Jugoslaviju integrisanu u evropski kulturni i ekonomski prostor. I na posledku, prva ličnost, dakle, Ćosić se sa partijom razišao upravo na srpskom pitanju, dok je Nikezić optuživan da nije razumeo to srpsko pitanje.
Da, pogledi Marka Nikezića na srpski nacionalizam odredili su u velikoj meri i njegova politička težišta.
Upravo to, da. Marko Nikezić je smatrao da je po samu Srbiju srpski nacionalizam najopasniji i kao najveću opasnost za Srbiju, pa i za Jugoslaviju, video ne samo razbuktavanje tog nacionalizma, nego je video opasnost integracije srpskog nacionalizma i dogmatskog prosovjetskog socijalizma. I upravo zbog toga, pretpostavljam ćete govoriti o samoj koncepciji knjige, Latinka Perović je, dakle, od svake od ovih ličnosti uz biografsku belešku i onih nekoliko istraživačkih radova date ličnosti navodila i jedan tekst date ličnosti koji po njenoj oceni najbolje reprezentuje tu osobu, i upravo od Marka Nikezića uzela jedan tekst koji govori o onome što je on smatrao da su najveće opasnosti za Srbiju, a to je ta, dakle, integracija, spajanje, sinkretizam nacionalizma i dogmatskog socijalizma, i koji se nažalost u Srbiji upravo i dogodio u 80. godinu u vreme osme sednice, i to ono što su i kasnije neki istraživači čak nazivali srbokomunizmom.
Da, što može na neki način da spoji vaša istraživanja i ovo što je uradila Latinka Perović u svojoj knjizi? Dakle, kad je reč o proučavanju srpskih liberala, pa je prvenstveno i za ostavštine Marka Nikezića našli kao značajno, ajde da kažemo, za ostavštinu unutar srpske političke kulture, što može da se okoristi i dan danas?
Znate šta, mi kada govorimo o tom nacionalnom pitanju kao ključnom, nažalost ni do danas nismo napravili značajan iskorak u odnosu na vreme delovanja Marka Nikezića. Te dve koncepcije zapravo postoje i danas. Polazna osnova svih nacionalističkih težnji u Srbiji i tada 60. godina i danas je bila ta težnja za, kako to kaže Gelner, konkurencijom, odnosno podudarnošću etničke i političke jedinice, ili jednostavnije rečeno svi Srbi u jednoj državi, a u osnovi svega toga je političko starateljstvo nad Srbima van Srbije, za koje upravo Nikezić smatrao da je pogubno i suprotstavljao mu je zapravo koncepciju dakle demokratske policentrične federacije u kojoj bi svi građani bili slobodni u afirmaciji svojih nacionalnih identiteta i kultura i slobodni da se kreću i da rade u svakoj od ovih republika. Tako da je taj pogled na nacionalno pitanje, na odnos prema Zapadu, prema Rusiji, ideja tržišne privrede, dijaloga, debate unutar društva, nešto što zapravo mi još uvek kao društvo, dakle, to mi bi trebalo da se učimo i dalje.
Ovaj politički angažman ili aktivitet ove neželjene elite, ne samo Marka Nikezića, nego i ostalih 11 ličnosti svrstanih u ovu knjigu, može da se vidi kao obnova ili bar njihov pokušaj obnove moralnosti u politici. Na jednom mjestu čini mi se da je to baš citat Marka Nikezića, kao duboko etičko pitanje najdublje revolucije u ljudskoj istoriji.
Znači šta, istorija jedna i nedeljiva. I istorija srpskog naroda je takođe jedna i nedeljiva, ali svaka istorija istovremeno i pluralna. I upravo zbog toga je ova knjiga važna, jer govori o tome da istorija kao ni priroda, kako je Herzen govorio, nikada sve ne stavlja na istu kartu. Dakle, uvek postoje najmanje dve tendencije, najmanje dva rešenja u istoriji. Pitanje je samo za koju opciju ćete vi da se opredelite, odnosno na koju stranu će društvo da se okrene. Kada govorite o etici, da, apsolutno, pa osnovna težnja Nikezićeva je zapravo bila taj povratak nekakvih osnovnih etičkih principa u politiku, i on je na posljedku između ostalog pao i kao žrtva takvih svojih ideja, ne želeći da ulazi u jednu vrstu političke debate koje bi, odnosno političkih sukoba koji bi sebe lišili dakle morala i etike. Kada je on bio u prilici tokom 71. godine u vreme sukoba u Jugoslaviji oko ustavnih amandmana, kojima se suprotstavljao predsednik Skupštine Srbije u to vreme, Dragoslav Draža Marković, Nikezićev takmac, dakle kada je Nikezić bio u prilici da politički eliminiše Draža Markovića, što mu je Tito nudio, on je odbijao, smatrajući da politika mora da se vodi u institucijama i uz uvažavanje nekih ne samo institucionalnih nego i etičkih principa. Kada je sledeće godine, dakle 72. Draža Marković bio u prilici da napravi tu mrežu protiv Nikezića, on nije imao tih dilema.
Da, jedan od ljudi od ovih 11 koje je Latinka Perović svrstao neželjenu elitu, pored Đilasa, Koče Popovića, pomenutog Marka Nikezića, i Bogdan Bogdanović, koji je morao napustiti Beograd, i on je također paradigma takozvane neželjene elite, ali tu bi mogli odmah da pomenemo i hiljade anonimnih neželjenih građana koji su, ne slažući se sa političkim okvirima i politikom zemlje, napustili zemlju i danas čine veliku grupu obrazovane emigracije koju ispada Srbija nije trebala.
Pa naravno, vi kada pogledate, pomenuli ste Bogdana Bogdanovića, ali dok čitate knjigu vi imate jedan osjećaj tragike i tog istorijskog poraza i rasapa u kojem smo se kao društvo i kao narod našli na kraju 20. i početkom 21. veka. Bogdan Bogdanović je, da, jedna od paradigme, čovjek koji je zaista imao neverovatan međunarodni ugled zbog svog umetničkog, pa i neki način književnog dela, a koji je zaista na najsramniji način faktički proteran iz naše zemlje bez mogućnosti da se vrati, uz najgore pogrde i pretnje kojima je bio izložen, upravo jer je pratio vlastitu etičku vertikalu o kojoj smo malo pregovorili, protiveći se nacionalističkoj mržnji, ratovima i zločinima, ne želeći da ulazi u kompromis sa politikom koju je Srbija 90-ih vodila. Ali i sve ostale ličnosti o kojima ova knjiga govori, ovih 12 ličnosti neželjene elite, vi kada vidite da su dvojica od njih ubijeni na najsuroviji način, jedan od njih na svom radnom mestu ispred zgrade vlade, dakle premijer, potom jedna od ličnosti, odnosno druga ličnost neželjene elite, tada bivši predsednik Srbije Ivan Stambolić, koji je završio u krečnoj jami. Znate, to su neverovatni primeri na koje ne možete naići u evropskoj praksi u savremenosti. Potom, koliko je ljudi od ovih o kojima govori neželjena elita umrlo u mladim godinama od najtežih bolesti. Dakle, zbog toga govorim da se osjeća zaista jedna tragika kada se prolazi kroz stranice ove knjige.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolarčeva zadužbina, subota, 14. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
Blagodarim, gospoda.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Šta to mi će prošli? Stam, stam.
Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Eko.
U današnjem stepeniku tema je bila knjiga Latinke Perović, dominantna i neželjena elita, beleška o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji od 20. do 21. veka. Delo su objavili Dan Graf iz Beograda i Radio Televizija Vojvodine. U emisiji ste čuli Mladena Lazića, sociologa, i Milivoja Bešlina, istoričara. To ono Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović, ostanite uz Radio Beograd 2.